Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту пары Йоран Ліндблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу.
Учора па тэлевізіі было сказана, што Беларусь выканала ўсе крытэрыі для адпаведнасці стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Рыгоні лепш раскажа пра сітуацыю, неабходную для аднаўлення адмысловага статусу. Прынцыповае пытанне – гэта ўключэнне апазіцыі ў склад дэлегацыі беларускага парламенту. І мы знойдзем спосабы ўключыць апазіцыю ў гэтую дэлегацыю. Вядома, гэта прадмет далейшай дыскусіі. Самае галоўнае, мы спадзяемся, што зможам працягваць працэс і што ў будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. І для гэтага трэба ісці крок за крокам. Я выказваю аптымізм. Давайце весці дыялог далей.
Паводле Сергія Мартынова, пакуль ніякіх дамоўленасцяў у Менску не было дасягнута.
Наша точка зрення состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь.
Сергей Мартынов нагадаў, што заявка Беларусі на аднаўленне статусу адмыслова запрошанага была пададзена некалькі гадоў таму і дагэтуль не разгледжана. Маўляў, мы нікога ні пра што не ўпрошваем. У сваю чаргу спадар Ліндблад заявіў, што пытанне аднаўлення статусу будзе абмяркоўвацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чэрвені, 11 сакавіка ў Парыжы. На пытанне, ці можна аднавіць статус адмыслова запрошанага, калі ў склад дэлегацыі не будзе ўключана беларуская апазіцыя, спадар Ліндблад адказаў.
Такі варыянт не пройдзе галасаванне ў ПАРЕ, нават калі я і спадар Рыгоні паспрабуем гэта зрабіць. Мы ўсё ж павінны знайсці практычны спосаб, каб уключыць апазіцыю ў дэлегацыю.
Спадар Ліндблад нагадаў, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у склад Рады Еўропы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы запрашае беларускую дэлегацыю і таму сама вызначае яе фармат.